Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nalo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Sasa nataka tuende kwenye neno la Mungu moja kwa moja na nianze kukupa ufunuo kwa nini nimekuletea kipindi hiki ambacho kinaitwa Malaika wa Asubuhi au Capturing the Morning Angel. Now, nataka kusoma kwenye kitabu cha Mwanzo 32 mstari wa 22. Mwanzo 32 mstari wa 22. Sasa hii ni story ya Yakobo ambayo inamwelezea Yakobo akiwa anatoka kwa mjomba wake anaitwa Labani, ambako alikaa kwa miaka zaidi ya 20. Huyu bwana alipobarikiwa na baba yake, akaenda kwa mjomba wake akimkimbia ndugu yake. Yakobo hakwenda kwa mjomba yake kutafuta maisha. Yakobo alimkimbia mjomba wake, alimkimbia kaka yake kwa sababu ya baraka. Kwa hiyo unaweza ukabarikiwa na baraka yako ikakuzalishia changamoto. Not every blessing is there to just make you prosper. Biblia inasema baraka ya Mungu haina majuto, lakini kwa Yakobo baraka ya Mungu aliyobarikiwa na baba yake ilikuwa na walakini. Nataka unifuatilie vizuri. Wako watu wengi baada ya kubarikiwa na ndoa ndio walipoteza amani yao. Baada ya kubarikiwa na mahusiano ndio walipoteza rafiki zao, ndio walipoteza kazi zao. Kuna watu ambao wamepoteza maisha wakiwa wanaenda kwenye harusi zao. Listen to me. Marafiki zao waliwaambia, "Hongera rafiki yangu, unaolewa." Alipokuwa akienda kwenye send off ya mke wake akafia njiani. Kuna watu walipata baraka ya kazi. It was a blessing. So nataka kuelezeka kitu ambako shetani anatega mitego kwenye baraka zetu. So these things are not new. Kwenye kitabu cha Mhubiri anasema yaliokuwepo yamekuwako, na aliyotendeka yatatendeka. Anasema kwa maana hakuna jambo jipya chini ya jua. So what we see as a surprise kwenye uso wa nchi, mbele za Mungu sio surprise. Sasa watoto wa Mungu wengi wanakuwa wako kwenye giza. Biblia inasema hivi, neno lako ni taa. Kwa kuna mambo yanaweza kaa yanatokea kwenye maisha yako na huyaelewi kwa nini yanatokea yanavyotokea, kwa sababu hujui. Yanatokea yanavyotokea kwa sababu neno la Mungu linatuambia ni taa. Nao unaweza ukaingia kwenye chumba na kuna taa, ila ni maamuzi yako ku switch on the light for you to see. Okay. Swala la kuwasha taa sio la Mungu. Mungu amekupa mfumo wa umeme. Mungu amekupa switch. Mungu ameconnect kila kitu na ni kazi yako wewe sasa ku switch on. Mungu hawezi kushuka kutoka mbinguni kukuwashia taa nyumbani kwako. Kazi ya architecture ni kukudesignia nyumba na switch itakaa wapi na taa zitakaa wapi, na utawaleta watu wanaitwa interior designers ambao wao kazi yao ni kukuwekea aina ya taa utakazozitaka ili kukupambia nyumba yako. Lakini swala la kuhakikisha chumba chako kina taa, uone unavyotakiwa kuviona ndani ya chumba, ni maamuzi yako kuwasha taa. Chumba kinaweza kawa na taa, lakini ukiamua usiwashe taa, huwezi kuona mwanga ndani ya chumba. Na nikuhakikishie, utajigonga na nyumba ni ya kwako. Utang'oa kucha na nyumba ni ya kwako. Utatoka damu kwa maumivu na nyumba ni ya kwako. Utapata makovu kwenye maisha na nyumba ni ya kwako. Ndivyo ilivyo kwenye maisha. Mungu anaweza kukuandalia siku zikawa njema. Mungu anaweza kukuandalia miaka ikawa miema. Mungu anaweza kukuandalia ndoa ikawa njema. Mungu anaweza kuandalia vitu vikawa vyema. Mungu anaweza kuandalia maisha yakawa mema. Anaweza akakuandalia architect. God is an architecture of life. Mungu ni msadifu wa jengo la maisha. Anaweza kuandalia akakuwekea switch itakaa hapa. Mazingira ya maisha yako yatakuwa hivi, yatakuwa hivi, yanakuwa hivi. But it is up to you. Ni maamuzi yako kuwasha taa za maisha yako so that you may see. Now, taa ni nini? Biblia inatuambia neno la Mungu kwenye Zaburi ya 119 inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu.
Kwa nini ni taa ya miguu yangu? Ili nisijikwae njiani. Miguu ndio inakwenda. Na Biblia inasema ni mizuri kama nini miguu yao wapelekao habari njema. Wanapeleka habari njema kwa wateja wako. Kwamba nimewaletea bidhaa itakayoleta suluhisho kwenye maisha yenu. Unawapelekea habari njema watu ofisini kwako. Unapeleka habari njema kwenye kazi yako. Ili miguu yako ibaki kuwa mizuri, haitakiwi kuwa na makovu ya kuvunjika kucha. Haitakiwi kuwa na vidonda kwenye miguu. Inaweza ikawa ni miguu mizuri lakini ukakanyaga miba kwa sababu huoni. Why? Because you don't have the light. Hauna taa. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri tukafahamu ya kwamba maneno ya Mungu, Mungu ameyaweka kuwa kama taa kwenye maisha yetu. Nisikilize tu utanielewa. Sema mtumishi wa Mungu, Pastor Tony anaongea kitu gani? Utanielewa na ndani kupeleke mahali ambapo utaenjoy siku zako za maisha ya 2026 kwa sababu ya vipindi hivi vya asubuhi. We want to clear. You know when the light is on. Taa ikiwa wazi. Taa ikiwa imewashwa. Kama kuna stuli iko mbele utaisogeza. Taa ikiwa imewashwa. Kama kuna kitu kiko mbele utakiruka. Taa ikiwa imewashwa. Kama kuna hatari iko mbele utaiepuka. Kwa hiyo mambo ya kuwa na ajali za maisha mwaka 2026 sahau kwa jina la Yesu.
Amen.
Yani ujiambie kabisa kwa sababu Mungu umenikusudia kuona mema. Unajua akasema huu ni mwaka wetu wa kibali cha ajabu. Kiingereza inaitwa strange favor. Mungu alituambia nitawafanyia strange favor. Nitawafanyia kibali cha ajabu. Now if God is to give us strange favor. Kama Mungu atatupa sisi kibali cha ajabu, maana yake hakitokei automatic. Mungu kazi yake ni kuliachilia neno, alafu aliyelipokea neno kazi yake ni kureinforce. Bunge linatunga sheria. Lakini wako watu ambao wanatakiwa kuzihakikisha hizo sheria zinafuatiliwa na zinaingia kazini. Ndio maana kuna jeshi la polisi, ndio maana kuna mahakama. Hawa wote wanaitwa reinforcers of law. Kwa hiyo sheria kutungwa bungeni haimaanishi watu mjini wataifuata. Utatungiwa sheria kwamba watu wasionewe mahali fulani au watu wasinyimwe haki fulani. Sheria zinaweza zikatungwa, lakini sheria iliyotungwa kama haina mtu wa kuisimamia, kama haina mtu wa kuifuatilia, hiyo sheria inaweza ikawa ipo na haikufaidi. Naomba nikupe taarifa kwamba neno la Bwana ni sheria. Daudi anasema sheria zako nimezihifadhi. Sheria za Mungu nimezihifadhi kwa sababu hiyo ninazo akili kuliko wakufunzi wangu. Maana sheria ya Mungu nimehifadhi. So the keeper of law, aliye keep sheria za Mungu, anazo akili. Anazo akili, ana uhakika wa maisha yasiyo na mawaa, ana uhakika wa maisha yasiyo na mateso, ana uhakika wa maisha yasiyo na shida. Why? Sheria za Mungu amezihifadhi. So kabla hatujaingia kwenye maombi ya asubuhi, hivi vipindi vya asubuhi tutakuwa tukichapa prayer sana. Lakini kabla hatujaanza na kukimbia huko kote, wacha siku hii ya kwanza nikupe utangulizi ya kukuelezea what are you into. Najua unanisikiliza kutoka Dodoma, najua unanisikiliza kutoka Iringa, najua unanisikiliza kutoka hapa jijini Dar es Salaam, jiji la raha. Nataka nikuelekeze mjini Dar es Salaam, sio kwamba kuna maisha ila maisha yanatafutwa. Dodoma sio kwamba kuna maisha ila maisha yanatafutwa. Iringa sio kwamba kuna maisha ila maisha yanatafutwa. Kokote ambako uko na kunisikiliza na kunifuatilia, unaweza ukayakuta maisha hapo. What you need is light on. Kama unaishi kwenye giza, wanayoyaona wengine kwenye mji huo huo, wanatajirika wengine, wewe huoni. Kwa nini? Kwa sababu taa hazijawashwa. Na unaweza ukasema mbona kuna wengine ni wapagani hawana Mungu lakini wanaona. They have their way. Wana namna zao. Biblia inasema tusifuatishe sisi namna ya dunia hii. Sasa 2026 ni mwaka wa kibali cha ajabu. Unatakiwa kukiona kibali. Kibali kinakusaidia usistruggle. Kibali kinakusaidia usingangane kwenye maisha. Kibali kinakusaidia usihangaike kwenye maisha. Kibali kinakusaidia usikwame kwenye maisha. Now you need training. Ili mwanajeshi afanikiwe kwenye maisha, sio gwanda zinazomfanikisha. Registration ya kuandika, ndio kujiandikisha kwenye shule ya kufanya wewe kuwa mwanafunzi wa shule. Unaweza ukaandikishwa kwenye shule na usiripoti. Unaweza ukawa registered jeshini na usifanikiwe kuwa mwanajeshi. Kwa nini? Kwa sababu umetoroka training. So a soldier with training is a full soldier, but a soldier without training is just a name soldier. Wako watoto wa Mungu wenye majina ya kwamba ni watoto wa Mungu, lakini hawajawa trained to become. Now ili tuweze kufanikiwa kuenjoy utoto wa Mungu kwenye siku zetu za maisha, we need to accept the training. Kwa hiyo Mungu kutuita kuwa watoto wake, wewe kuwa mtoto wa Mungu au kufanyika kuwa mtoto wa Mungu, unakuwa enrolled, unakuwa umekuwa registered, umeandikishwa shule ya kuwa wana wa Mungu, umeitwa mwana wa Mungu. Haleluya. Unakuwa umeitwa wana wa Mungu. Sasa kuitwa mwana wa Mungu, kumbuka umeingizwa kwenye shule ya Mungu, ambayo hiyo shule ya Mungu anakufundisha ili uwe mtoto wake. Kumbuka Biblia inasema pia ya kwamba tukue tufikie kima cha Kristo. Now anasema msifuatishe namna ya dunia hii kwenye kitabu cha Warumi pale. Warumi 12 mstari wa 2 anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Now anaposema msifuatishe namna ya dunia, manake dunia ina namna yao ya kufanya. Na Biblia inasema hivi, dunia ni kufuata mwili. Anasema wale wafuatao mwili wanatafuta kufa. So wanaweza wakaanza lakini hatima yao ni kufa. Biblia inasema hivi, iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini hiyo ndiye inaelekea upotevuni. Na Biblia inasemaje? Inasema hivi, njia iendayo upotevuni ni pana, waionayo ni wengi. Na hiyo njia inaelekea kwenye mauti, lakini njia ambayo inaelekea uzimani, anasema waionayo ni wachache, nayo imesonga sana. Now understand, Biblia haizungumzii destination, inazungumzia njia. Namna ya kupata unachokipata ina maana kuliko kupata. Namna unavyopata unachokipata ina maana kuliko unavyopata. Kwa sababu unaweza ukasurumu mtu ukapata, unaweza ukaibia mtu ukapata, unaweza ukapiga mtu ukapata, unaweza ukawa jambazi ukapata. Inawezekana asubuhi hii unanisikiliza uko mahali na wewe unajua ni jambazi, umetoka kukaba mtu au umetoka kurob nyumba ya mtu, umetoka kupiga watu ili upate. Nisikilize ninachokwambia, unaweza ukapata kwa kuua, umepata baba, lakini namna uliyopata ndio itaamua hatima yako na ulichokipata. Kwa sababu kupata sio kuishi na ulichokipata. Tumewaona watu wengi wameajiriwa kazini, walipokuwa wakielekea kazini wakapoteza maisha yao. Kwa hiyo kuitwa kwamba umepata kazi, kushangilia nimepata kazi sio kuishi kwenye kazi. Kushangilia nimepata ndoa sio kuishi kwenye ndoa. Kusema nimepata mtoto, mtoto ni mzuri mpaka akikua, halafu wazazi wako, wazazi wanalia leo hii, wanajuta kwa nini walizaa wale watoto, lakini walipopata mimba kila mtu alishangilia akasema wow, amepata mimba, amepata watoto. Na kuna mwanamke mwingine analamika anasema mimi sina mtoto. Kupata sio kupata, namna uliyopata ndio inaamua kama umepata au hujapata. Kuna kupata na kuna kupata kupatikana. Umepata lakini umepatikana. Yaani hilo ulichokipata kimegeuka mtego. Hata samaki anaweza akaona ni chakula, lakini kumbe ndani ya kile chakula kuna ndoano ya kumvua, kumtoa nje. Ninachojaka kujiuliza mimi, unaoyapata uliyoyapata, je, ni ndoano ya kukuvua kukutoa kwenye samaki ili ukakaangwe? Kwa sababu angalia samaki ambaye anakifuata chakula ambacho kina ndoano. Akikiangalia anakiona ni chakula, lakini kumbe chakula kimekusudia kumvua, kumtoa ili akakaangwe kwenye mafuta ya moto. Maombi yangu ni haya 2026. Isije ikawa umepata vitu ili kukuvuta kwenye ndoano. Isije ikawa umepata kazi unayoicelebrate na kuifurahia, kumbe hiyo kazi ina mauti yako ndani. Isije ikawa umepata ndoa ukaifurahia, kumbe hiyo ndoa ina mauti yako ndani. Biblia inasema wana wa Israel walikuwa na mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Elisha. Elisha alikuwa na chuo chake kinaitwa chuo cha wana wa manabii. Siku moja Elisha wakaenda kuweka kambi porini na wana wa manabii. Kule porini kulikuwa kuna njaa, hakukuwa na chakula, kulikuwa na ukame. Wakaenda kutafuta chakula, wakayakuta matango pori. Walivyoyakuta matango pori, wakayachukua yale matango pori, wakayaingiza kwenye sufuria. Walipoyaingiza kwenye sufuria, Biblia inasema kwa kuwa wale ni wana wa manabii, wakafunguliwa macho, wakaona ndani ya sufuria kulikuwa kuna mauti. So kile kilikuwa ni chakula walipika wakijua ni chakula, lakini ndani ya kile chakula kulikuwa na mauti ndani ya sufuria. Wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani. So kwa macho ya nyama walionekana wanapika chakula, lakini walipokuja macho yao yalipofunguliwa, kumbe mauti iko ndani ya chakula. Maombi yangu ni haya 2026. Isije ikaweko mauti ndani ya shule ya mwanao. Umempeleka mtoto wako shule, isije ikaweko mauti kwenye maamuzi uliyoyafanya. Yasije ikaweko mauti kwenye hiyo kazi. Ninachotaka kuomba hapa, baraka ya Bwana isiyo na majuto. Biblia inasema baraka ya Bwana haina majuto. Lakini kwa nini Yakobo alivyobarikiwa baraka yake ilikuwa ina majuto ndani? Nataka tudili na hicho kitu. Ili tunapokosa swala kama Mungu ametubariki, doubtless we are so sure. But Mungu anatufunulia kwenye neno lake, there are baraka yangu haina majuto. Now, kwa nini najuta? Kwa nini nafanya kazi lakini sioni matokeo? Kwa nini sina furaha kwenye mahusiano nilionayo? Kwa nini sina furaha kwenye ndoa nilionayo? Kwa nini sina furaha kwenye kazi nilionayo? Ni kweli watu wananipenda, lakini kwa nini sina utulivu? Ni kweli napata matokeo, lakini kwa nini sina raha, sina amani? So we want to deal with the things. Tunataka tushughulikie vitu ambavyo watu kwa kawaida huwa hawavishughulikii. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hivi, alikuja kwa walio wake na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kwa watoto wake. Kama umekuwa mtoto wa Mungu, Biblia inasema hivi, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba kitu sawa na mapenzi yake, yeye anatupa. Lakini Biblia inasemaje? Aliwapa uzima. Mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kusudi la Mungu watoto wake wawe na uzima tele, sio uzima nusu, uzima tele. Life should be seen. Tunatakiwa kuonekane. Si kusudi la Mungu ni kwamba kuonekane clear difference kati yetu sisi na watu wasiomwamini Mungu, kati yetu sisi na wapagani, kati yetu sisi na wasio na Yesu. Raha ionekane kwenye maisha yetu hata katikati ya mateso. Ujiulize swali, kwa nini kina Shabek, Meshek na Benego wanaingizwa kwenye moto and they are okay? Wanamwambia mfalme, you can take us into fire, because they know. Biblia inasema wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari, they will be strong, watakuwa hodari kwenye mambo yao na kutenda makuu. Badala ya kuwaonea huruma, sisi hatuonewi huruma. Ni makosa mtoto wa Mungu kuonewa huruma. Kataa kuonewa huruma. 2026 unatakiwa uwe na full blessing, kiasi kwamba badala ya kuonewa huruma watu watamanie baraka yako. According to the Bible, Biblia inasema Isaka, Wafilisti walitamani alichokuwa nacho. They envied him. Mimi nakataa kuonewa huruma. Nataka Wafilisti watamani. Wapagani wakiniangalia waseme hivi, we want to be like PT. We want to be like PT. We want to be like this guy. Lakini leo hii watoto wa Mungu tunaishi chini ya kiwango. Tunaishi pungufu ya vile Mungu alivyotukusudia. Sisi ni watoto wa mfalme, lakini tunaishi kama watumwa. Solomon anazungumza kwenye mithali zake, kwenye Mhubiri, anasema hivi, nimeona jambo la ajabu kwenye uso wa nchi. Wafalme wanatembea kwa miguu na watumwa wanapanda farasi. Kiasi kwamba watoto wa Mungu wako makanisani wanamtafuta Mungu, lakini wanatamani maisha ya wapagani. Why? Je, Mungu wetu ameshindwa kutupa raha? Biblia inasema njoni kwangu nyinyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa nini watoto wa Mungu wameenda kwa Yesu na hawana pumziko kwenye maisha? That's the question we want to address in these mornings. Ili 2026 kila siku yako iwe ni siku iliyopandiwa amani, iwe ni siku iliyo na ushindi wake, iwe ni siku iliyo na uhakika wa kwamba today nimeanza na neno la Mungu, nimeanza na nuru. I will see light kila saa. I will see light kuanzia lisala kwanza asubuhi mpaka naenda najigubika na blanketi. So make it a point every early in the morning you'll be here making sure unapokea kitu kinachogeuza maisha yako. Now, neno la Mungu ni taa. Kwa hiyo kama taa haijawashwa, kuna stori nyingi za kujigonga, kuna maumivu mengi ya kukutana nayo. Ndio kinachotokea kwa watoto wa Mungu wengi, wanajigonga sana. Ajali nyingi sana kwenye maisha yao, kwenye mahusiano yao, kwenye biashara zao, kwenye ndoa zao, kwenye kazi zao. Lazima ifikie watoto wa Mungu, tunakataa hizo hali, kwa sababu Mungu hakutuitia hayo, Mungu hakutumbia hayo. Sisi we live a higher life. Biblia inasema tumeokolewa alafu tukaketishwa pamoja naye mahali pa juu sana, sio pa katikati, pa juu sana. Pa juu sana, juu ya falme na mamlaka, juu ya pepo wabaya, juu sana, very far. Sisi sio watu wa kuangaza kuogopa washirikina. Sio watu wa kuanza kuogopa uchawi na uganga na ulozi. Sisi sio watu wa hivyo. Sisi ni watu wa kuwaza kuwa nuru ya ulimwengu. We are the light of the world, not the worry of the world. Sisi sio hofu ya dunia, sisi ni nuru ya dunia. Sisi sio kicheko cha dunia, sisi ni cheko la dunia, ni dunia icheke ipate raha. Sisi ni raha ya dunia, sio kicheko cha dunia. Sio aibu ya dunia, sio tatizo la dunia. Sisi ni amani ya dunia. Sisi sio chaos ya dunia. Mtu yeyote aliyetuajiri kwenye kampuni lake aseme hivi, nitapoteza wafanyakazi wote lakini sio huyu. Inakuwaje watoto wa Mungu watu wanapochagua kufukuza watu au kupunguza watu makazini wanaanza na watoto wa Mungu. Ulokole wako una maana gani kama watu wanakuona hauna maana kwenye hiyo ofisi? Kuna maana gani wewe kuitwa mtoto wa mfalme kama kwenye hiyo ofisi hauna mchango? Biblia inasema sisi ni nuru ya ulimwengu, sisi sio nuru ya kanisa. Biblia inasema sisi ni chumvi ya ulimwengu, sio chumvi ya walokole wenzetu. Maana yake nini? We have to grow and becoming to the level ya kwamba kila aliyezunguka maisha yetu anayafurahia. Now, neno la Mungu ni taa, narudi pale pale. Kwa tunataka tuanze kufurahia full blessing ya Mungu aliyokusudia kwenye maisha yetu. We want to go into full blessing. Kila Mungu alichokusudia kitokee kwenye maisha yetu. Now, Yakobo, Mungu alipombariki baba yao Isaka, akampa watoto wawili, baraka waliokuwa wameibeba ni baraka ya kurithi. Na nikufahamishe tu, vya Mungu haviumbwi vipya. Mungu akishadondosha kitu duniani, tafuta aliyenacho anakuachia. Biblia inasema lile litakalo kulifanya ameshalifanya. Ndio maana siku moja, kama utakumbuka story ya yule tajiri na Lazaro, Biblia inazungumza inasema wakati Lazaro na tajiri wamekufa, Biblia inasema Mungu akamchukua Lazaro akampeleka mbinguni akamweka kwenye kifua cha baba Ibrahim, alafu yule tajiri akaenda kuzimu. Kule kuzimu tajiri akasema ninaona kiu. Akamuomba baba Ibrahim ya kwamba apate maji. Na Ibrahim akamwambia hapa kati yetu sisi na nyinyi kuna gap kubwa. Hauwezi kupata maji kutoka huku kwetu mbinguni. Kwa lugha nyingine, mbinguni kuna maji paka tajiri aliyaona. Lakini kuzimu kuna kiu, hakuna maji. It tells you hell is a dry place. Ndio maana hata Yesu anazungumza anasema pepo likimtoka mtu linatafuta mahali pasipo na maji, kwa sababu ndio mazingira limezoea kukaa. So pepo linapenda dry places. So be sure ukiwa ni mtu uliye na mapepo, dryness will be in your life. Ukame upo pale. Ukame wa kifedha, ukame wa maisha, ukame wa kila namna. Dryness. Now, because dryness is the nature of hell. Yule ndugu anatafuta maji, akayakosa. Ibrahim akamwambia, hapa kati yetu kuna gap kubwa. Kwa mateso mengi na maumivu mengi, akamwambia Ibrahim, basi nisaidie. Naomba ndugu zangu wasije wakafika huku niliko. Tuma ndugu zangu, tuma mtu. Mtume Lazaro aende duniani, because we are all in the spiritual atmosphere. Wote tuko kwenye mazingira ya kiroho. Wewe Ibrahim uko rohoni lakini uko mbinguni, mimi niko rohoni lakini niko kuzimu. Anamwambia Ibrahim, ninaomba utume duniani mtu ambaye atawaambia watu na ndugu zangu ya mateso ninayoyapata huku kuzimu, alafu awaonye wasije wakaja huku kuzimu. Biblia inasema Ibrahim akamwambia, huko duniani wanao Musa na manabii, wasipowasikiliza hao hawawezi kuamini hata akitoka mtu huko. Maana yake nini? Unachokitafuta hakiko mbinguni, kuna watu mjini wamepewa. Unachokitafuta mbinguni, Mungu akikusaidia atakuelekeza mtu aliyenacho. Kwa nini? Mungu amefanya hivyo ili atunyenyekeshe, so that he can humble us. Atunyenyekeshe, ndio maana Mungu wapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Na moja ya neema ambayo mtu hupata ni neema ya kuonyeshwa mwenye neema. Vitu havipatikani kwa sababu tumehaso. Vitu vinapatikana kwa sababu tumeonyeshwa wenye neema walivyo navyo. Na ukimsikia mwenye neema ya hicho kitu, unapenya bila mkwamo, unapenya bila kustruggle. Na Mungu akikupenda sana, atakupa watu. Vitu havina vitu. Vitu viko na watu. Watu ndio wanaomiliki vitu. Leo hii hakuna ardhi isiyo na mtu. Ukitaka ardhi lazima utaipata kwa mtu. Inategemea the willingness ya huyo mtu kukuachia hiyo ardhi. Either utainunua au akupe kwa kutaka kwake. Wateja hawana wateja, ila wateja wako na watu. Watu, kuna watu wana wateja. It takes power to get from them. So ni muhimu kufahamu ya kwamba watoto wa Mungu wengi hawajui kwamba Mungu kusudi lake ni kutusaidia sisi watoto wake, ya kwamba tuone lile Mungu alilokusudia kwenye maisha yetu, kwamba hao watu waliowaweka duniani ndio wamebeba hivi vitu, wamecarry hivi vitu, na vitu hivi ambavyo Mungu ameviachilia vimefumbwa ndani ya neno lake, ameviachilia kwa watu wanarithishwa kwa maneno. Vya Mungu vinapita kwenye maneno. Spiritual things are transferred by words. Vitu vya kiroho vinahamishwa kwa neno. Na ndio maana hata mamlaka yanahamishwa kwa maneno. Ndio maana hata rais wa nchi tunamchagua kwa kupiga kura, lakini hana maana mpaka atakapopewa maneno ya kuapa. Ndio maana anabaki kuitwa rais mteule, mbunge mteule, kiongozi mteule until atakapoapa. Akiapa ndo anaassume ile nafasi, anaikalia ile nafasi maneno. Kwa hiyo maneno ndo yanahamisha mamlaka. Kwa hiyo utawala wa mtu kwenye eneo unatokana na maneno aliyotupiwa au aliyopewa. Lakini pia nikwambie kitu kingine, kukataliwa na mtu kwenye eneo inategemea maneno aliyotupiwa. Kwa kuna watu huko kwenye uso wa nchi wanaambiwa hivi, huyu ataoa lakini hatazaa. Kwa maneno yamemwekea limitation. Kanisani leo nilizungumza kitu nikasema, ardhi yoyote inatoa majani, ni nature ya ardhi kutoa majani. Hata ukichukua mchanga ukaweka kwenye bakuli ukauacha hapo, majani yatatokea tu. Maji yoyote yanatoa viumbe, utaanza kuona tu vimelea vinapita pita. Hewa yoyote inatoa vidudu na vipepeo vinavyopaa, ipo tu vinapita. Anga lolote linatoa vidudu na vipepeo. Kwa sababu gani? Ndio nature Mungu alivyoumba. Now it's important to know, ardhi isiyotawaliwa, isiyokuwa controlled, ardhi usiyo control itazaa chochote kisichotakiwa. Now how do we control? Kwa kulima. Na tukilima tunapanda. Biblia inasema hivi, Mungu akunyeshea mvua kwa sababu hakuwa mwenye akuweko mwenye kulima bustani. Kwa nini kwenye mwanzo Mungu akunyeshea mvua? Mungu alizuia mvua kwa sababu hakukuwepo kwenye kulima bustani. Sasa inawezekana unasema hivi, biashara hii yangu haiendi, kazi yangu haiendi, siku zimekuwa mbaya, kwa sababu you are not a, there is no availability of the people. Watu hawapo. So we have to appear. Lazima tuwe na utayari wa kutokea ili Mungu anyeshe mvua, kwamba Mungu usijali, achilia mavitu Tanzania, mimi au control. Mimi nitalima, hayatazaliwa magugu.
Isishuke kwa sababu tu hakuna mtu ambaye
Exactly. Mungu anaweza akazuia watu wasione kwenye familia fulani, wasione matokeo, kwa sababu hamna aliye tayari. Unafahamu kwa nini wakati mwingine Mungu anatumia vimeo? Unajiuliza, huyu mtumishi Mungu anamtumia, lakini unasikia mastori yake mabaya, unasikia mavitu yake mabaya, lakini Mungu anamtumia. Unajua kwa nini? Kwa sababu hao wanaonekana wema, hawajawa na ujasiri wa kutokea. Kwa hiyo wanaonekana ni wapendwa, wanampenda Mungu, ni watakatifu, lakini waoga kunyosha mkono juu ya wagonjwa wakapata afya. Lakini wako watu ambao wenyewe walishapotezaga kuji, yani si kibongo bongo, watu wasikia aibu, mtu asipopona, ila kuna misela hiyo, yani yenyewe haiogopi chochote. Wewe unawaza hapa Tanzania washatokea watumishi wa Mungu hovyo kabisa, yani unaona kabisa yani jamaa linaofanya vituko, watu wamejaa makanisani. Kwa nini? They were able to start. Walikuwa na ujasiri wa kuanza vitu. Ila wako watoto wa Mungu ambao wana Mungu mkubwa ila ni waoga. Wana Mungu mkubwa, wanaogopa kutokea. Wana Mungu mkubwa, wanaogopa kuanza biashara. So Mungu anazuia baraka. Kwa kuna vitu vinazuiliwa na Mungu kwa sababu hakuna wa kuilima bustani. Hakuna wa kuilima ardhi. Biblia inasema Mungu alizuia mvua kwa sababu hakuna wa kuilima ardhi. Kwa nini? Kwa sababu ardhi yoyote ukiipatia umande tu, mzigo unatokea. Now, ardhi inazaa, but it takes the one to control ili aamue hapa kinazaliwa kitu gani. Now, tunaamuaje kinazaliwa kitu gani? Kwa kulima. Tukilima, tunatoa majani tusiyoyataka. Alafu tunapanda mbegu tunazozitaka. Kwa hiyo kwa ardhi tuliyopewa, tunaamua kwenye hii ofisi nini kinatokea. Kwenye hii biashara nini kinatokea. Kwenye hii kazi nini kinatokea. Kwa tunachokipanda ndo kinachotokea. Kama tumekuta ardhi inayozaa mbigiri, miba, watu wakikanyaga wanapata miba. Sasa tunalima. Tukilima, tunapanda mahindi, tunapata mahindi. Tunapata mtama, tunapata mpunga. Badala ya kupata tusio yataka, sasa tuna dictate. Tunaamua ardhi hii inazaa nini. Tunaamua biashara hii inazaa nini. Usipoamua, hiyo biashara itazaa mapooza. Usipoamua, ndio maana tumeleta kipindi hiki asubuhi ili kukusaidia sisi na wewe tupande. tunakipandia, tunaipandia asubuhi yako. Tunapanda siku hii ya Jumatatu. Hii siku ya tarehe 12 ya mwezi wa kwanza, mapema kabisa kabla mwaka hujachanganya. Tunaanza kupanda, tuone matokeo yenye faida. Tuone biashara zisizo na hasara. Tunapanda faida tupu kwenye biashara zetu. Tunapanda matokeo yenye faida. Tunapanda amani kwenye ndoa zetu. Tunapanda ushindi kwa watoto wetu. Watoto wetu wameenda shuleni, tunakataa kupata matokeo yasiyofaa. Mama kulalamikia matokeo ya mwanao sio kubadilisha matokeo ya mwanao. Amua, kameenda shule ya katoto kwa jina la Yesu. Napanda, natuma neno huko huko, napanda. Matokeo yatakayokuja safari hii, akirudi mtemi hii, akirudi Pasaka na matokeo mengine, akirudi mwezi wa sita na matokeo mengine. Sitazaa mapooza kwenye watoto wangu, sina mapooza kwenye biashara yangu, sina mapooza kwenye huduma yangu, sina mapooza kwenye kazi yangu, sitapata matokeo ya hasara. Kuanzia asubuhi ya leo napanda matokeo yenye faida. Napanda utajiri kwenye kazi zangu. Napanda amani kwenye afya yangu. Napanda amani kwenye ndoa yangu. Napanda ongezeko. Usipopanda, Biblia inasema walipolala adui akapanda magugu. Wewe umelala saa 11 hii, adui anapanda magugu. Wako watu alfajiri hii wewe umelala, wao wanapanda. Unakuja kuingia kwenye biashara yako saa 1, magugu yalishapandwa. Na kwa kuwa huna hili wala lile, umekaa hoe yae, yani umeshaingia kwenye biashara ushachoka. Utashangaa 2026 kwa sababu ya vipindi hivi alfajiri, life yako inabadilika kabisa.
Amen.
Kuanzia muonekano wako, afya yako, mwenendo wako, story ya maisha yako inabadilika kabisa.
Amen.
Na kwa nini? Tunapanda, tuna control. Ardhi usiyo control, magugu yatatokea. Kuna mavitu yanatokea kwenye maisha kwa sababu you haven't control. Fact ya kwamba umeachiliwa baraka haimaanishi hiyo baraka itatokea. Fact ya kwamba umeachiliwa baraka, hiyo baraka inaweza kukuzalia magugu kama huja control. Sawa? Ni namba moja, ni jambo moja watu kukutamkia baraka. Watu wakimaliza kukutamkia, wewe unasema nini? Wengine mmetamkiwa baraka, mmelala nazo vitandani, adui anapanda magugu juu ya baraka. Ngoja nikwambie kitu. Biblia inazungumza habari ya mpanzi aliyekutoka kwenda kupanda mbegu shambani mwake. Kuna mbegu zilianguka kwenye miba. Zile mbegu sio kwamba hazikuota.
Yes.
Biblia inasema ziliota. Ila changamoto ya zile mbegu zilisongwa, kwa hiyo hazikuzaa. Kwa hiyo mbegu kuota sio mbegu kuzaa. Zilisongwa na mambo mengi. Kwa watu wanaweza wakakutupia maneno, wakakutupia vitu, wakakuingizia ratiba zisizofaa, ukasongwa. Kumbuka Yesu anasema hivi, mbegu ni neno la Mungu. Linapandwa ndani ya mtu, baraka inapandwa ndani ya mtu, ila inasongwa. Kwa hiyo kwa sababu inasongwa, haingii ndani. Kwa hiyo kumbe nikikwambia hivi, you are blessed. Alafu wewe ukasema amen. Alafu ukaendelea kusema mimi nimebarikiwa. Mimi nimebarikiwa. Maana yake nini? Unaichukua ile baraka uliyotamkiwa. Kwa sababu ni kitu kimoja Mungu kukutamkia, na wewe kuchukua Mungu alichokutamkia kukiingiza kazini. Bwana asifiwe.
Amen.
Naamini mnaelewa ninachokisema.
Yes.
Si fundisho ni mafuta. Fundisho ni upako. Ndio Biblia inasema hivi, ule upako ulioko ndani yenu utawafundisha. Fundisho la Mungu kazi yake ni kukufundisha, ni kukutrain. Kuwa mtoto wa Mungu haitoshi. Ukimaliza kuwa mtoto wa Mungu unakuwa trained. Unakuwa trained ili kufaa. Ndio maana Yesu pamoja na kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu, Biblia inasema alikae kaluni ili kujadiliana na walimu wa sheria, so that he may know. Ndio maana saa ya jaribu ilipofika alikuwa anafiatua scripture. Kwa sababu gani? Alishakuwa trained. Alishakuwa trained. Yesu akiwa na miaka 12 anakae kaluni siku 3 mfululizo, anapokea training ya walimu wa sheria. Mariamu na Yusufu hawakumuelewa, anashinda hekaluni. He was trained. He was trained so that he can master, ili aweze kumaster mazingira yake, mazingira ya maisha yake. Kuwa mtoto wa Mungu pekee haitoshi. Ndio maana tuna watoto wa Mungu wengi wenye vilema vya maisha. Tuna watoto wa Mungu wengi wenye mapooza. Tuna watoto wa Mungu wengi wenye mikwamo. Tuna watoto wa Mungu wengi wenye majuto na wenye majungu. Ni watoto wa Mungu ila wana tabia mbaya. Ni watumishi wa Mungu ila wahovyo. Ni watoto wa Mungu kabisa, wanampenda Mungu ndani ya mioyo yao, lakini hawawezi kumount up kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yao. Why? They lack training. Desire ya Mungu ni kuhakikisha watoto wake wote wanakuwa wanafikia kima cha Kristo. Na kitu pekee kinachomkuza mtoto ni lishe bora. Lishe ni mafundisho. lishe neno la Mungu, uelekezwe taa iko wapi. Ukiingia kwenye nyumba ambayo huijui, wewe ni mgeni kwenye ufalme huu, usipopata mtu wa kuelekeza, taa tunawashia hapa. Utaingia kwenye jumba kubwa, watu wanakuadmire, yeye anakaa kwenye jumba kubwa, lakini watu hawajui kwamba hujui taa inawashiwa wapi. Niwahi kumimi kuingia kwenye nyumba moja, alafu nyumba ni amazing. Umekaa kwenye, ushakaa kuingia kwenye hoteli wewe ya nyota tano, hoteli kali, umeingia bafuni, mtumishi wa Mungu, unataka kuoga, maji ya moto hujui yanabonyezea wapi. Ni zile bomba ambazo zimewekwa, unabonyeza kwa hivi, unakwenywa kwa hivi, unatasusha kwa hivi, unasema hivi, ah, maji hayatoki. Wanakuuliza wewe, maji hayatoki vipi? This is five star hotel, maji hayatoki vipi bafuni? Unakaza kusema maji hayatoki. Sasa unaweza, kwa kuwa una masifa, kwa kuwa umejaa kiburi, kwa kuwa umejaa kujiinua, kwa kuwa wewe huna, hamna anayekuelekeza, unanyamaza kimya, unachuna. Siku ya kwanza mwamba hauogi. Watu wanasema amekaa kwenye hoteli ya nyota tano, five star hoteli, lakini mtumishi kikwapa kinanuka. Una kazi ya kununua maji ya Kilimanjaro, maji ya GSM, maji ya mtaani, unanunua maji, na wakati maji yanatoka kwenye bomba. Watu wa Mungu, unajua hapo nyumbani unaweza kujifanya ukasema hivi, ah, mtumishi, hiyo haiwezekani. Mtumishi wa Mungu, fuatilia hoteli ulizowahi kulala wewe. Kuna watu mnanielewa ninachokisema hapa. Mimi alishako wewe mwenyewe, wewe kukuta mtumishi, mimi mwenyewe alishako nikuta, naingia bafuni, unakwenyua kibomba namna hii, unasema maji hayatoki. Una kazi ya kubonyeza tu, una kazi ya kubonyeza, na ukijikuta wewe ni mjuaji, maji hayatoki mtumishi, na unawaambia watu, jamani, maji hayatoki. Sasa kisirisiri, kwa sababu unapenda sifa, unataka watu wasijue, unanunua maji, umelipia hoteli na unalipia gharama nyingine ya kununua maji.
Unaweza ukatoka na kidonda, unaweza ukafungua mbele ya moto saa
ukaungua. Hiyo ni mbali, bora utakuwa umejua. Nazungumzia, unaona maji hayatoki, yani tukae kwenye maji hayatoki, watu wanashangaa, umetoka nje umekinga ndoo, huyo unaingia, watu wanakushangaa, blaza anachota maji, anaingia nayo, mambo ya aibu. Ndio hiyo, watoto wa Mungu lakini wanaishi kwenye maisha ya aibu. Watoto wa Mungu wanaishi maisha yasiyofaa. Why? They lack training. Ndio maana tumekuletea kipindi hiki cha asubuhi, to train you how to master a day, capturing the morning angel. Hautakwenda peke yako asubuhi, utaenda na malaika wa Mungu kwa jina la Yesu.
Amen.
Kwenye biashara yako utaenda na malaika wa Mungu kwa jina la Yesu.
Amen.
Watoto wako wataenda na malaika wa Mungu kwa jina la Yesu.
Amen.
Hautaaibika mtumishi.
Amen.
Nasema hautaaibika.
Amen.
Nasema hautaaibika.
Amen.
Hautachekwa.
Amen.
Watu hawatakucheka.
Amen.
Hautaonekana kituko wewe.
Amen.
Unapiga passport kwenye hoteli ya nyota tano. Unachukua kitambao na kilowesha maji. Wa wa. Wazao watu wanakuuliza. Sasa aliye mnyenyekevu, Biblia inasema the meek he will teach his ways. Wanyenyekevu atawafundisha njia yake. Aliye mnyenyekevu anafanyaje? Anaenda kwenye simu, anabonyeza reception. Pwichu, pwichu, pwichu. Yaani ni kujikuta mwamba. Unabonyeza na zani. Jamani, halo, halo. Maji hayatoki, wanakwambia yanatoka mtumishi, ngoja tuje tukusaidie. Ndio pitia anakuja sasa pale, nakwambia hivi, kwenyua kibomba namna hii, kwenyu, alafu shusha kwa chini, fyunyu. Ukitaka yao ya katikati ya moderate, unaweka kwa hapa. Ukitaka yao ya moto, unaweka kwa hapa. Ukitaka yao ya baridi, unaweka kwa hapa. Hiyo inaitwa kimasomaso, mwanangu msimuone. Unabaki kusema, angalau. Sasa unaanza kuoga mtumishi, unakuwa msafi. Maisha nakuwa vizuri. Unaanza kuenjoy maisha. Akija mwingine na wewe mjini, utamwelekeza, tunawasha maji, unakuwa sasa na wewe aluatani. Maombi yangu ni kwamba mjini usiwe mgeni milele, na wewe uelekeze watu, tunafanikiwaje kibiashara, uelekeze njia za Mungu, unapita pitaje, unaanza kuwa mwalimu wa wengine. Now you become the light of the world, the salt of the earth. Haisa unakuwa aibu, so unaishi chini ya kiwango. Why? Because you lack training. Umekosa mafundisho. When you lack training, you lack trending. When you lack training, you won't trend. You have to master a certain way. Ukikosa training ya kimungu, sahau kutrend. Unaona wana trend. Hata walio na training ya kishetani, wana trend. Kuna training fulani huyu mtu amemaster. Kwa hiyo hii trend ni ya kwake. na unasikia inaitwa trend. Trend ndio nadhani neno train. Maana yake ni mnyoosho, amenyoosha, is a train, ni kitu kimenyooka namna hii. Ndio njia iliyonyooka, yani hiyo njia huwezi kumtoa, ni reli yake. Unajitengenezea rail. Na ukitengeneza rail, ile train inafanya vitu vina flow into the rail. You won't suffer. Utafuti njia mpya. The training has caused a rail to pass. Ile rail inafanya train kupita. Kirahisi. Inadondosha kwenye station tu. Panapo struggle wengine, wewe hau struggle. Katika jina la Yesu Kristo na Zatari hai. As you are listening to me this morning, unaponisikia asubuhi ya leo kwa jina la Yesu, sahau kukwama kwenye maisha yako.
Amen.
Milango itakufungukia, taa zitawaka.
Amen.
Utaona unachotakiwa kuona kwenye mji huo unaoishi.
Amen.
Nasema kwenye mji huo unaoishi utaona unachotakiwa kukiona.
Amen.
Utaziona fursa unazotakiwa kuziona. Hautatembea gizani kamwe kwa jina la Yesu. Hautakosa yaliyo mema kwa jina la Yesu.
Amen.
It's very important to know. Kusudi la Mungu watoto wake waishi kwenye fullness. Fullness of life. Sasa ngoja ni dadavue njia za Mungu. Now, neno la Mungu ni taa. Kwa hiyo baraka inapoachiliwa kwako, kazi yako ni kuipokea ile baraka na kuifanya iishi full. Sasa, moja ya watu waliowahi kubarikiwa kwenye Biblia ni Yakobo. Baba yake alikuwa na baraka ambayo ilimfanikisha. Na baba yake ile baraka aliitoa kwa babu yake. So, Ibrahim ndio mtu wa kwanza kubarikiwa na Mungu. Mwanzo 12 pale, Mungu anambariki Ibrahim. Na ile baraka Mungu alimwambia Ibrahim, baraka hii ni ya kwako na vizazi vyako. Maana yake kwa lugha nyingine Mungu anamwambia Ibrahim, watoto wako sitakuja kuwapa kitu kingine. Mzazi aliyekaa vizuri na Mungu anawasaidia watoto wake wasihangaike kwenye maisha. Sometimes unakachapa hako katoto na kukafokea ni kwa sababu wewe hujakaa vizuri na Mungu. Kwa hiyo katoto kamebeba mizigo kwenye maisha, hakaelewi shuleni. Kwa sababu wewe maisha yako yamebeba laana na vitoto vyako vimebeba ugumu wa maisha. Niamini mimi, mzazi yoyote aliyefanikiwa mtoto wake aanzia alipoanzia yeye. Tuviondoe hivi vitoto ugumu wa maisha. Kwa hiyo tafuta Mungu, sio hata kwa ajili yako wakati mwingine, kwa ajili ya watoto wako. Usiwapende sana hao watoto kuwapeleka tu shule ukasahau kuwatengenezea maisha yao ya kiroho. Watu wengine tunalipa gharama kubwa kwenye elimu za watoto wetu za kimwili, lakini tunakataa kulipa gharama kwa sababu ya watoto wetu kiroho. Abraham alilipa gharama. Mungu akamwambia, ninakupa kitu ambacho utakipitisha na kwa vizazi vyako. So Abraham anawarithishia watoto wake maisha. Mungu anambariki Ibrahim. Anamwambia, nchi hii ulalayo nimekupa. Mungu anamwambia Ibrahim, toka uende paka nchi nitakayokupa, alafu nitakubariki. Anasema hivi, katika hiyo nchi nitakayokupa uende, alafu nitakubariki. See, chapter 12 verse 2 anasema hivi, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Si anamwambia hiyo, angalia hizo baraka. Kwanza nitakubariki, nitakufanya uwe taifa kubwa na kukubariki
na kulikuza jina lako.
Kwa hiyo unaweza ukawa mtu kama taifa.
Yes.
Yani mtu ukitokea namna hii ni representative of a nation. Yani watu wanaijua Tanzania kwa sababu yako. Watu wanaijua Kenya kwa sababu yako. Watu wanaijua Kongo kwa sababu yako. Watu wanaijua Rwanda kwa sababu yako. Watu wanaijua Burundi kwa sababu yako. Imagine anadondoka hapa Israel Mbonyi kutoka Rwanda, anaingia Tanzania. We know Israel. And we know Israel is from Rwanda. So he is carrying the weight of a nation. Hiyo ni baraka ya man as a nation. 2026 hatutafungwa tu kwenye mipaka ya nchi yetu. Tutadondoshwa Nairobi namna ipa as a representative. Kuna matangazo, kuna mikutano itatokea. Alafu tunashuka pale, tunaye mgeni kutoka Tanzania, a man like a nation.
Amen.
Maana akasema Tanzania iko hapa. Alafu asema Tanzania iko hapa. Yuko wapi? Inanyoshwa mkono pale. You are the one.
Amen.
bidhaa yako imefika made in Tanzania. Imagine umetengeneza kitu made in Tanzania. Watu wanatafuta mahindi. Unaacha kuuzia tu masoko la Mwananyamala. No, you are going far. Unafungasha mizigo na safirishwa kwenda Kongo. Watu sasa tunachukua mzigo Tanzania, wewe ndo unailisha Kongo. Unailisha Rwanda, unailisha Burundi. Nitakubariki. Na hivyo vitokee kwa sababu tuna hasa unafanya kazi sana. Kuna kitu kinaitwa baraka. Nimekwambia hivi, duniani wanafanya kazi kwa mahangaiko. Lakini Mungu alichokusudia sisi tufanye kazi with a soft life. Tuwashe taa, tuzione fursa ambazo wengine wanapambana kuziona. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
2026. We will emerge as a man like nation.
Amen.
Tunazikamata hizi baraka za alfajiri. Kwa jina la Yesu Kristo. Siendi mtaani kufanya biashara tu kama mtu. Naenda kama taifa. I'm going to present my whole nation. Unasema nchi hii imekuwa na sifa mbaya sana. Unaanza kusema nchi hii imekuwa sifa mbaya. Determine. Watu wakizungumza Tanzania, wakitafuta jema moja kutoka Tanzania, they will talk about me. Ni hasara, ni aibu. Watanzania wajanja, wauni. They should get one integral. Mtu mmoja aliyeja integrity. Sasa aise tumefanyaga biashara na Wakenya wengi, Watanzania wengi. Ah, lakini wewe ni wa tofauti. Wewe ni wa peke yako. Unaiwakilisha nchi yako vema. Anamwambia nitakufanya kuwa taifa. Number 1, number 2
nakukubariki.
Alafu anasema nakukubariki. Kwa hiyo kufanya kuwa taifa sio baraka yenyewe. Yaani kufanya kuwa taifa ni kitu tu Mungu anakufanya. Mungu anifanye kuwa taifa kwa jina la Yesu. Anakufanya kuwa taifa. Umewe kuona wale wafanyabiashara ambao wanatengeneza majina yao. Imagine this. Unaanzisha a line of product or a business. Watu wanajiita Ben Nation, PT Nation, Chris Nation. Si unaona nikisema? Yaani watu wanaamua kujiita kwamba sisi ni taifa lako, wadau wako. Umewahi kusikia kile kitu kinaitwa Swahili Nation? Ni kampuni mtu ameanzisha, Swahili Nation. It's a line, ana watu wake. That will be your story in the name of Jesus.
Amen.
2026, hayo ndo yatakuwa aina ya maisha tutakayoishi.
Amen.
Creating a nation, a whole nation.
Amen.
Ambayo wewe uhangaiki kutafuta wateja wengine. Watu wameshaji align ndio taifa lako.
Amen.
You are selling to them your product.
Amen.
Upambani, ukileta biashara mjini wananunua wao tu.
Amen.
Yani huna njaa ya soko. Liko soko tayari kwa ajili yako. A nation for you.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Now, Biblia inasema Mungu akamwambia nitakufanya kuwa taifa, alafu akamwambia nitakubariki, alafu akamwambiaje? Nitalikuza jina lako. My God. Mwingine anasema ah, huyu jamaa anapenda kuwa na jina kubwa. Ni kitu cha kimungu. Na nisikilize. Hakuna mtu asiyependa kuwa na jina. Hata wanaojifanya hawapendi, wanapenda kimya kimya. Mungu anamwahidi mtu hapa, nitalikuza jina lako. Imagine. Mungu anamshikia mtu jina lake. Wewe unahangaika kununua sponsors kwenye Instagram, na kuna mwamba mmoja amepewa tu hiyo baraka. Mjini Mungu anambia kuhusu jina lako, niachie mimi. Kazi yako itoka tu. Just do what I say. Toka asubuhi hii. Kuhusu jina lako kulikuza, niachie mimi. Mimi ndo nitalikuza hilo jina huko kitao. Kila mtao atalijua. Gongo la Mboto atajua, Mwananyamala atajua, Chamwino atajua. Sijui kule kwa Waziri Mkuu Dodoma watajua, Iringa Gangilonga watajua, sijui mtaga. Kila mtao atajua jina lako. They will know. Ukitaka biashara fulani utaikuta pale. Ukitaka product fulani utaikuta pale. Niachie mimi hiyo. Mungu anamwambia mtu. Katika jina la Yesu watatujua 2026.
Amen.
Tusiodhania wanatujua, watatujua. Majina yetu yataingia kwenye deski zao.
Amen.
Kwa mamlaka ya jina la Yesu.
Amen.
Majina yetu yataingia kwenye kazi zao.
Amen.
Kwenye biashara zao.
Amen.
Kwenye madeski yao.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kwenye status zao watatujua.
Amen.
Kwenye Instagram zao watatujua.
Amen.
Kwenye Facebook zao watatujua.
Amen.
Mungu atatupenyesha kwa namna yoyote.
Amen.
Hata kutumia midomo ya ndugu zao watatujua.
Amen.
Anasema hivi, nitalikuza jina lako. Now hii ni baraka Mungu anampa Ibrahim. Talikuza jina lako, alafu anasemaje?
Nawe uwe baraka.
Nawe uwe baraka. And then anaendelea anamwambia aje?
Nami nitawabariki wa kubarikio.
Mungu anamwambia Ibrahim.
Yes.
Alafu anasemaje?
Naye akulaanie nitamlaani.
Then anasemaje? Katika wewe
jamaa zote
za dunia
watabarikiwa.
And then Mungu sasa anaendelea kumwambia hivi. Wakati Abraham amezeeka sana, anamwambia Mungu, mimi naenda zangu na sina uzao. Kwa hiyo kila kitu ulichonipa anaondoka nacho huyu Eliezeri Mdameski, msaidizi wangu. Mungu akambia, no, uzao wa viuno vyako ndio utakao shika baraka yako. Mstari wa 12 anambia, Bwana akamtokea Ibrahim akamwambia, sura ya 12 mstari wa 7. Bwana akamtokea Ibrahim akamwambia, uzao wako nitawapa nchi hii. Na huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Sasa Mungu anaanza kuzungumzia uzao. Wakati Mungu anazungumzia uzao, Ibrahim hana mtoto. Lakini uzao wake kabla hujazaliwa umepewa garantia kuwa na ardhi. Kwa hiyo Isaka hahitaji kutafuta dalali wa kumtafutia kiwanja. Baba yake kamshikia ardhi. Tuwasaidie watoto wetu.
Amen.
Tuwasaidie watoto wetu.
Amen.
Yaani wakue wakiwa wanajua baba kanishikia ardhi. Mama kanishikia ardhi. Watoto wetu hawatasafa kwa jina la Yesu.
Amen.
Watoto wetu hawatateseka kwa jina la Yesu.
Amen.
What we need is light. Tukiwasha taa, tutaziona ardhi kirahisi. Tutaona fursa kirahisi. Ambazo watu wengine wana struggle kuziona. Now, Mungu anazungumzia uzao. Then anakuja anazaliwa Isaka. Mungu anamwambia Ibrahim, nitaliimarisha agano lako kwa Isaka. Ile baraka Ibrahim tunaona kama amebarikiwa, kumbe Mungu ameingia naye agano. Kumbe baraka ni agano. Baraka Mungu akimbariki mtu sio tu kwamba amempa maneno. Mungu anakuwa ameagana naye. Wamepeana kiapo. Wamepeana maagizo kwamba I will do this as you do this. Mimi nitafanya hivi wakati wewe unafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Now, angalia hii. Wakati haya yote yanaendelea, Isaka anazaliwa. Baada ya Isaka kuzaliwa, Isaka anapewa ile baraka. Tunaiona baraka aliyopewa Isaka inafanya kazi. Mungu anamsemesha. Kwa sababu baraka ya kwanza Mungu aliyompa Isaka sio ya kuwa na hela, sio ya kuwa tajiri. Ni baraka ya uwezo wa kumsikia Mungu kama baba yake alivyokuwa anamsikia. Hiyo hujawahi kuiona hiyo. Baraka ya kwanza sio kuwa na mali, sio kuwa na tajiri. No, uwezo wa kumsikia Mungu kama baba yake alivyomsikia. Kwa sababu unaweza ukawa na mali lakini ukaibiwa ukiwa hujui. Unaweza ukawa na maroli ukayaruhusu yasafiri, kumbe siku hiyo barabarani kuna ajali. Uwezo wa kumsikia Mungu akuonye, don't go this side. The highest blessing Mungu anaweza kumpa mtu ni baraka ya kumsikia na kumuelewa akiwa anasema. Mimi nakwambia ukweli, utajiri wa kwanza alionao mtu ni kumsikia Mungu. Uwezo wa kusikia maelekezo yake katika vitu ambavyo mimi namshukuru Mungu, sio hela, sio magari, sio nyumba. The highest thing ninayomshukuru Mungu ni uwezo wa kulielewa neno lake. Ni uwezo wa kuliona neno lake. Yaani nikifunua scripture hii, the blessing that I have had is to know, to demystify scriptures. Kupambanua maandiko, kupambanua, kuisikia sauti yake katikati ya maandiko is the highest blessing. Kwa sababu mabiblia haya kila mtu anayo. Lakini uwezo wa kumsikia Mungu, the ability to hear God through scriptures. Yaani itoke kwenye maandiko iwe kwenye sauti yake. Ile ambayo inatoka, yaani uwezo wa kujua andiko gani utumie wapi is the highest blessing. Asikwambie mtu. Moyo kuona wewe ile shetani anamjaribu Yesu. Alafu kila akileta Yesu anambia hiyo na ijibu na hii anampa. Shetani akileta hiyo na mjibu na hii anampa. Shetani akileta hiyo na kujibu na hii anampa. Shetani anaondoka. Maana yake nini? Shetani atakimbizwa na maandiko unayoyajua. Swali ni hili, umeingia kwenye kimeo na ujui utumie andiko gani? Umekwama. Kwa sababu Mungu anatendea kazi neno lake. Hatendei kazi maombi yako. Ndio maana maombi yako kama hayana neno umekwisha. Ndio maana watu wanaonekana ni wana maombi na maisha magumu. Ni wana maombi mambo hayaendi. Kwa nini? Kwa sababu they don't have word. So they pray but they don't have word. Na kwa nini watu wengi hawana kiu ya kuomba? Kwa sababu hawana neno. Kwa nini hawana neno? Kwa nini hawana kiu ya kuomba? Kwa nini mzigo wa kuomba haupo ndani yao? Kwa sababu neno la Mungu ni chache. Kwa hiyo akiomba anakauka. Anachoka kwa sababu anaomba shida zake. Na shida zake zinamchosha. Baba Mungu, kiatu, Mungu, socks za blue, Mungu, naomba Bwana nisaidie, mlango wangu ufungukie kwa mbele sio kwa nyuma. Mungu nisaidie, nipate gari ya Corolla, Mungu nisaidie. Anagundua mahitaji yake ni machache kuliko maombi aliyonayo. Kwa hiyo ameisha. Mahitaji ulionayo yanaisha ndani ya dakika 15 tu. Baba, nipatie biskuti. Mungu, nipatie chakula. Chakula ninachohitaji ni mchele Bwana. Mchele, mahindi. Mchele, mahindi. Mchele, unaanza kurudia tu. Mchele, mahindi. Mchele, mahindi. Unaenda kuroga kidogo. Raposika, raposika nini? Mchele baba. Mchele, mahindi, mafuta, mafuta. Nimekumbuka Mungu, mafuta. Mafuta. Yawe ya alizeti Bwana. Yawe. Nasema maombi yako hayana yaendi kokote. But imagine a man full loaded with this scripture. Imagine mtu aliyejaa maandiko. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa neno lako linasema unatusikia. Na unatusikia, kwa kuwa unatusikia, tunazo zile haja tulizokuomba. Kwa hiyo nina uhakika ninapoomba sahihi, nina ujua utanisikia. Na huu ndio ujasiri nilionao kwako. Hata ninapoongea sahihi, nina ujasiri ya kwamba unanisikia. Sawa sawa na neno lako linasema, unayo masikio na unasikia. Wewe si kama miungu mingine ambayo Daudi alisema. Unaona maneno hayo? Daudi alisema miungu mingine ina masikio lakini haisikii, ina midomo lakini haisemi, ina mikono lakini haishiki. Ila Mungu wangu, wewe mikono yako inashika. Ukitaka kubariki unambariki, ukitaka kuinua unaweza kuinua na mikono yako, ukitaka kumwambia mtu unaweza kumwambia, ukitaka kunielekeza unaweza kunielekeza. Nikiomba kwa kuwa una masikio unanisikia, unaweza ukanisikia. Mungu, ninakushukuru kwa kuwa unanisikia. Asante Baba kwa kuwa unanisikia, maana neno lako nasema hivi, mimi nachungwa na wewe, wewe ndio mchungaji wangu. Kwa hiyo sitapungukiwa na kitu. Nina uhakika Jumatatu hii ya leo sitakosa chochote kilicho chema. Unapanga mzigo. Pa, pa, pa. Hata wewe ungekuwa Mungu unasikia maombi ya namna hiyo, ungesema huyu dogo amenikamata. Bwana asifiwe. So it's very important to understand ya kwamba Mungu namna anavyofanya kazi yake, anavyofanya mambo yake, ni muhimu kujua utendaji wake unataka watu kumuelewa. Kwa hiyo baraka ya kwanza aliyompa Mungu Ibrahim ni baraka ya Mungu kumsikia na kumuelewa. Na tunaona wapi baraka ya Mungu? Kwa sababu mwanzoni Isaka alirithi tu mali za babake. Sasa kurithi mali za babako sio baraka. Kwa hiyo Isaka aliporithi mali za babake haikuwa baraka ile. Kwa sababu ukirithi ya baba yako yatakukuta ya baba yako. Isaka alirithi mali za babake. Sasa hakuna jambo jipya chini ya jua. Kwa hiyo ukubaliane na mimi. Chochote cha baba yako ulichokirithi, chochote cha mama yako ulichokirithi, mfumo unazunguka. Kuna saa itakuja, kutatokea njaa kama iliyotokea wakati wa baba yako. Biblia inasema hivi, kukatokea njaa ile ile kama ya wakati wa Ibrahim. Majira yamejirudia. Hiyo ni Mwanzo 26. Wakati wa Ibrahim ilitokea njaa. Akakimbilia kwenda Misri. Sasa angalia. Kwa kuwa amerithi cha baba yake, ila baraka ya baba yake ilikuwa imeanza kufanya kazi. Nisikilize. Baraka ya baba yake ilikuwa bado haijaanza kufanya kazi, ila alirithi mali za baba yake. Kumbuka hata Biblia inasema hivi, Isaka akafukua visima vya baba yake. Mali za baba yako watu wanaweza kunyang'anya, lakini baraka hawezi kunyang'anya. Kumbuka, alifukua visima vya baba wakamnyang'anya. Watu wanaweza kunyang'anya mali za baba yako, lakini kitu cha kimungu alichokupa Mungu hakuna anaweza kukinyang'anya. That's why you should seek a blessing. Uishike baraka. Okay?
Yes.
Listen to this. It's going to be interesting. Hizi asubuhi zitakuwa nzuri sana.
Amen.
Now watch this. Mungu ana anambariki Ibrahim, na alipomwambia Ibrahim toka uende paka nchi nitakayokuambia, akafika akamwambia nchi nitakupa wewe na uzao wako. So Ibrahim akafika Gerari, akasafiri akaenda paka Misri. Kulipotokea njaa, Ibrahim akasafiri akaenda Misri, akapata chakula, akaendelea kusafiri, akaenda Gerari. Ibrahim akakaa Gerari. Isaka anazaliwa, akaishi Gerari. Amerithi mashamba ya baba yake, amerithi dhahabu za baba yake, amerithi mali za baba yake. Naomba nikukumbushe, mali sio baraka, ila baraka ya Bwana hutajirisha. Baraka ni maneno yake yanayofanya kazi maishani mwako wakati hela hakuna. Baloshi katori mande. Baraka ni maneno yake. Watu waje kwenye maisha yako bila wewe kuwapigia simu. Baraka ni maneno yake ya kuvutia wateja bila kuwatafuta. Watu waje waulize hivi, nani alikuelekeza hapa, wakwambie hivi, we just felt. Tumesikia tu ndani yetu, tumesukumwa ndani yetu kuja. Tumesukumwa ndani yetu tuje kwenye duka hili. Tumesukumwa ndani katika jina la Yesu. Baraka ya Mungu ya asubuhi ikukute kwenye maisha yako.
Amen.
Unapoenda kwenye ofisi, watu wasikie kukupa kibali.
Amen.
Watu wasikie kukupa mema kwa jina la Yesu.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Nasema hallelujah.
Amen.
Nasema hallelujah.
Amen.
Mm. Watu wanitende mema bila kulialia, bila kuombaomba, bila kujipendekeza pendekeza. Yani uwe na mvuto ambao watu hawaelewi kwa nini wanavutika kwako, ila wanavutika. Mwanangu, baraka ya Bwana inavuta.
Amen.
Baraka ya Bwana inaita.
Amen.
Ila uwe nayo, uwe nayo. Biblia inatuonyesha watu waliofanikiwa, sio kwamba hawakufanya kazi, walifanya kazi. Ile kilichofanya kazi ni neema ya Mungu. Paulo anasemaje? Niliye mdogo kuliko wote, sikukaa hata na Yesu, sikumwona Yesu macho kwa macho, sikujua mambo mengi, nilikuwa mdogo kuliko mitume wote, lakini nilipata neema kuliko wote. Na ile neema inifanya kufanya kazi. Kwa hiyo actually kinachotufanya tufanye kazi kwa bidii sio kwa sababu tunatafuta maisha. Kinachotufanya tufanye kazi kwa bidii ni kwa sababu we are loaded. Yaani unaonefanya na nafanya kazi kwa sababu mimi na mzigo wa kutosha. Nikihubiri Jumapili peke yake haitoshi. Nimehubiri jana mimi, nimeanza kuhubiri saa 7 mpaka saa 1 jioni. Watu hapo kanisani tu. Sasa lizigo liko jingi. Kwa hiyo I have to break myself. Nije alfajiri. I have to break myself. Jioni nihubiri tena. I'll break myself. Saa 3 usiku nihubiri tena. Kwa nini? Kwa sababu the more you are given, the more you are required. Unatakiwa ufungue maduka mengi kwa sababu unajiona una mzigo, una capacity. Mungu akuongeze. Mungu aweke baraka maishani mwako itakayo kuvuta, itakayo kustretch.
Amen.
Kufanya vitu vikubwa kwenye mwaka huu 2026. In the name of Jesus Christ.
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, 2026 watu wakaone ya kwako yanaongezeka.
Amen.
Baraka ya Mungu ikakustretch.
Amen.
You go beyond.
Amen.
You go beyond normal.
Amen.
You go beyond normal.
Amen.
Hasa ndani kuonyeshe kabla ya Yakobo kumdaka huyo malaika alitokea wapi, yani paka pato tumefika kwenye malaika, nini kilitokea. Kwa nimeanzia kwenye historia yake, nimeanzia babu yake, saa hizi niko kwa baba yake. Nikakwambia Isaka hakupokea kwanza baraka. Baraka ilikuwa haijafanya kazi. Kilichofanya kazi ni mali za babake za kurithi. Mtiti ukatokea, majanga yale yale ya baba yake yakamtokea. Jihadhari. Sio ukatembea na cha baba yako ukafa muda ule wa baba yako aliyokufa. You must know how to navigate your blessing. Kitu ulichokirithi kina kitu kilichotangulia. Jina ulilorithi kuna kitu kilichotangulia. Amina watu wa Mungu.
Amen.
Unaelewa ninachokisema?
Yes.
So Isaka, Biblia inasema ikatokea njaa, mstari wa sura 26 kwanza, mstari wa kwanza. Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim. Kwa hiyo Mungu anatuonyesha hii ni trend, matters of blood. Ni trend, cycles, life cycles. Life cycles. Anasema ikatokea kama ilivyotokea kwa Ibrahim. Biblia inasema hivi, Isaka akamwendea Abimeleki, mfalme wa Wafilisti, huko Gerari. And then look at the next verse. Bwana akamtokea Isaka, akasema, usishuke. Now mind you, Gerari ndio nchi ambayo Mungu alimpa Ibrahim. Isaka alienda Gerari. Sio unasikia?
Yes.
Sasa Isaka alimwendea Abimeleki, mfalme wa Gerari. Ukisoma historia ya Ibrahim, na yeye alipita njia hiyo hiyo. Alianzia Misri, akaingia Gerari. Alafu ndo Mungu akamwambia nchi hii ulalayo nimekupa. So Gerari was the land. Ilikuwa ni mji wa Wafilisti. Okay?
Yes.
Now Abraham alipopata njaa akashuka kwenda Misri. Akatoka Gerari akaenda Misri. Kwa Ibrahim Mungu akumzuia. Alimwacha aende. Alimwacha aende. Kwa sababu gani unajua alimwacha aende? Alimwambia nchi hii nimewapa uzao wako. Kwa hiyo nchi haikuwa ya Ibrahim. Ilikuwa ni store, ilikuwa ni akiba, ilikuwa ni haki fungani, ilikuwa ni kama hisa ya watoto wake. Ni kama Mungu amefunga bonds na Ibrahim. Kwa Mungu anamwambia Ibrahim, hii baraka ninayokupa ya ardhi ni ya uzao wako. So Ibrahim anaendelea kusafiri, anaenda Misri. Alifanikiwa. Lakini Isaka alipofika Gerari, Mungu amwambia stop here. Safari haitakiwi kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu he wanted to follow trend ya baba yake. Now, sasa ninapozungumza, nataka uelewe jambo moja. Sizungumzi tu baba mzazi. Inawezekana unafuata trend ya watu wote waliosoma accounting. Wanakuelekeza kwamba tulipita hapa, tulipita hapa, tulipita hapa. Kwa unaanza kufuatilia staili zao. The Bible warns us, msifuatishe namna ya dunia hii. Unajua hizi biashara za podozi, lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi. Mungu anaweza kukupa wewe staili yako. Yaani, yes, sijui watu wa Mungu mnanielewa. Yaani ninachotaka mimi tutengeneze staili zetu. Unaona kwa mfano mimi kwenye huduma. Ziko huduma nyingi zimepita Tanzania. Lakini the way Mungu aliponifanya nifanye ya kwangu, it is going the different way. Sikiliza nikupe mfano. Mimi tangu nimeanza huduma sina mabango barabarani. Sijawahi kuposti bango, sijawahi kuposti chochote. Ndicho Mungu alichonielekeza. Nina kitu Mungu amenisemesha. Nikikila nikikifanya, watu wanakuja kwenye uwanja, watu wanakuja kokote ninakowaita bila bango lolote mtaani. Tafuta, mimi nakwambia hivi, tafuta bango lolote utakaoliona mtaani au kiperuchi chochote kinachoeleza Pastor Tony anamkutana mahali fulani. You will never see it. Why? Nimesikia. Ndio maana nakwambia baraka ya kwanza Mungu anayompa mtu, uwezo wa kumsikia. Wako mababa na ni trendi za nchi hii. Nyie mmeona hata kwenye mikesha ya mkampi iliyotokea hapa. Kila mtumishi aliweka mabango yake kwenye roundabout. Sisemi ni vibaya, ndio staili yao Mungu aliyowaambia. Lakini mimi nimeonywa nisifanye hivyo walivyofanya wao. Kwa hiyo watu wanakujaje uwanjani? I have to do. Nimsikie. Kwenye eneo hili anataka nini? Niliwahi kwenda Mwanza mimi. Dodoma tu hapo. Sijawahi kuweka tangazo barabarani. Kila nilipokwenda kuhubiri, people will come bila bango. Because that's the way God leads me. Sasa hii ni kwangu mimi kwenye huduma. Inaweza ikawa kwako wewe kwenye biashara. Labda wewe ni mwanasheria. Maloya wote wanafuata staili fulani. Labda wewe ni daktari. Madaktari wote wanafuata staili fulani. Labda wewe ni mhasibu. Wahasibu wote wanafuata staili fulani. Labda wewe ni benka. Mabenka wote wanafuata staili fulani. Labda wewe ni auditor. Maauditor wote wanafuata staili fulani. Labda wewe ni architect. Maarchitect wote wanafuata staili fulani. Na wewe una copy trend ya watu wote. Kunakuwa hakuna jipya. God hates trending. God loves new things. Ndio maana Biblia mimi juzi hata ifanani. Elisha alibeba roho ya Elia. Alichukua double portion, lakini miujiza yake ifanani na Elia. Because God hates copying. God hates copies. Ndio maana Mungu aliyetuumba sisi, pamoja na kwamba ana claim ametuumba sisi kwa sura na mfano wake, sio kama anaelewa mtumishi wa Bwana. ametumba kwa ametumba kwa sura na mfano wake, bado fingerprints zetu hazifanani, macho yetu hayafanani, nywele zetu hizi kila mmoja ya kwake, DNA zetu hazifanani, hata mapacha fingerprint zao hazifanani, because God hate copying. Now, kwa nini Mungu ana hate copying? Because anataka kila mtu amtafute kwa namna yake, kwa staili yake, ili ampate kwa namna yake akuonyeshe. Biblia inasema hivi, mambo ambayo macho hayajawahi kuona bado Mungu anayo, na masikio hayajawahi kusikia, ndio mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao, naye ametufunulia sisi kwa Roho wake. So he want to reveal things by spirit. Akuonyeshe siku hii ya Jumatatu, Jumatatu zako ziweje, ni kuonyeshe kwenye biashara utembeeje. Hata mtangazaji wote Tanzania hii wanakopiana vipindi, wanakopiana namna ya kuzungumza, wote wanataka kuzungumza kama watangazaji wa redio moja inayofanana, wote vipindi vya maredio vyote nchi za sekula vinafanana, wote wataanza asubuhi sijui vimekaa vya breakfast, haya tunaenda vya mchana vitakuwa vya maongezi ongezi vya mapishi hapo na nini, vya mchana vikifika saa 8:00 muziki wa ujanani, vitaenda jioni itaanza vipindi vya polepole vya alasiri, saa 3 vinafanana vyote. Kwa nini copying? No new innovation. Why no new innovation? No blessing. When we lack blessing, we lack innovation. Tukikosa baraka, tunakosa kuvumbua. Sasa tuambie, biashara vipodozi zinaiba, kila mtu anauza vipodozi, kila mtu anauza vipodozi. Aliyekuwa anauza ndala juzi anauza vipodozi, aliyekuwa anauza mahindi anauza vipodozi, aliyekuwa anauza mapera anauza vipodozi. Sasa unakuta mtu anaruka kutoka kwenye mapera mpaka vipodozi, ni kushangana tu. Sasa wateja wa mapera wanasema, Mungu wangu, tunatoka kwenye mapera kwenye vipodozi. Nikwambie hivi, watu waliokuamini kwenye mapera hawawezi kuamini kwa vipodozi. Wanaye mtu mwingine anayemwamini kwa vipodozi, you will suffer. Find a blessing in the area that you are doing. Hicho tunachokifanya kikiwa na baraka ya Mungu kitaleta matokeo. Maji yale yale ambayo watu wengine walikuwa wananawa kwenye mabalasi, yalipotamkiwa na Yesu yaligeuka kuwa divai. The same mikate mitano na samaki wawili ilionekana haitoshi, ilipowekwa mikononi mwa Yesu ikazaa. Asubuhi hizi tutakuwa tukiweka biashara zetu mikononi mwa Yesu, zitazaa. Amen. Baraka ya Mungu hutajirisha, japokuwa utajiri sio baraka. Kuitwa tajiri haimaanishi na baraka ya Mungu, ila ulichokipata kama baraka ya Mungu kinakupelekea kwenye utajiri. Hasa Isaka anataka kufuata trend ya baba yake. Mungu akamuonya akamwambia no. Sasa baraka ni huu uwezo wa kumsikia Mungu akiwa anakuzuia usiende unatakiwa kwenda. That's the blessing. Imagine umepanga safari ya kwenda Morogoro leo asubuhi. Alafu ghafla Mungu anakusemesha. Anakwambia usiende. Lakini unasikia mara ya niende. Nasikia niende. Mungu anakusemesha usiende. Mbona hajanipa maelezo? Ukiona hujapata sababu kwa nini usiende, omba. Omba mpaka atakuonyesha. Mwingine anasema, nimesikia nisiende lakini mimi sijui unashakusikia kwa watu wazavi. Yaani Mungu ameniambia nifanye kitu lakini sijui kwa nini ameniambia nifanye. Sio sifa kwa sababu yani ananiambia tunifanye lakini sijui ameniambia kwa nini nifanye. Ukiona Mungu amekwambia kitu au umesikia sauti ya Mungu anakuambia kitu, alafu unajui kwa nini amekwambia, endelea kuomba mpaka biji reveal, mpaka bijifunue, atakuonyesha sababu, atakuelezea kwa nini, kwa sababu Mungu sio tapeli. Mungu sio dongo janja. Mungu sio muuni, Mungu sio mjanja mjanja. Sio Mungu. Sio Mungu. He will give you details. Sasa angalia. Bwana akamwambia Isaka akasema, usishuke kwenda Misri. Kaa katika nchi nitakayokuambia. Akamwambia, kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nao. Now for the first time. Nitakuwa pamoja nao. So all this time Mungu alikuwa pamoja na Isaka. But Mungu alikuwa pamoja na Ibrahim. Kama baba yako alitembea na Mungu, tafuta Mungu kwa ajili yako mwenyewe. Kama mume wako anatembea na Mungu, tafuta Mungu kwa ajili yako mwenyewe. Kama mke wako anatembea na Mungu, tafuta Mungu kwa ajili yako mwenyewe. Zambia mama watoto wameshaomba tayari. Mungu atakuwa pamoja na mimi. Ah mimi baba watoto naombaga. Baba watoto nampenda Mungu kwa hiyo kwa mimi ubavu wake basi tutakuwa tumeshiriki huo upendo wa Mungu. Utakwenyuka miguu bila kushangaa. Uwepo wa Mungu ulio kwa mume wako sio uwepo wako. Two things different. Now, Mungu akamwambia nitakuwa pamoja nawe na kukubariki. So all this time the guy was not blessed. Ila ana mali za baba. Una mali za baba ila una baraka ya baba. Njaa imekuja una haha ila mali unazo. Kwa unashangaa mtu anarithi biashara ya mtu. Ilikuwa inaenda vizuri tu. Wewe hujaona matajiri wanapoziacha biashara kwa watoto wao zinakufa. Kwa sababu every rich man has a secret to keep his wealth. Yes. Ndio hiyo unashangaa kwa nini biashara za watoto matajiri zinakufa. Mama yao alikuwa na mali, baba yao alikuwa na mali. Wao wamezipata zile mali. Mama yao hajawahi kuuza hata nyumba moja. Wao wamezipata tu. Wanaanza kuuza. Why? They cannot control them. Kwa nini? Hawana capacity. Baraka ni capacity. Asubuhi ya leo unapoingia kwenye kazi zako, Mungu akujaze capacity za kupanua soko lako, la kupanua biashara yako, amen, ya kukuza kazi zako, amen, in the name of Jesus Christ.
Amen.
Mungu anambia nitakubariki, nami nitakupa wewe na uzao wako. Isaka naye anambiwa hapo, baraka ya uzao. Nami nitakufanya uwe nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahim baba yako. Na nakivuta hapo. Na nakivuta siku ya majanga. Jamaa ameshaona njaa anakimbia. Mungu anambia, "Ah, tulia. Mimi na baba yako tuna story. Ila sasa ndio nakubariki. Mimi kwa sijakuelewa wewe. Ila kwa heshima nilionayo na baba yako nakubariki." So unaona, mzigo ulikuwa kwa Ibrahim, sasa officially unahama kwa Isaka. Now, when you go to chapter za mbele, Mungu anamjalia Isaka utajiri, and then biweza Isaka akastawi katika nchi ile, akawa tajiri mkubwa, akastawi sana. The Bible says Isaac waxed and became great. Akawa mkuu sana. Isaka anakuwa mkuu sana. Biazama alipanda vipimo 100, akazaa, akapanda kwenye wakati wa ukame, akavuna vipimo 100, Waifilisti wakamhusudu, yule mtu Isaka akawa mtu mkuu sana. Now, baada ya Isaka kuwa mkuu, ana mali sasa. Baada ya kuwa na mali, mali alizonazo sio baraka. So Isaka anaelewa mchezo. Kwamba watoto wangu nikiwaachia mali peke yake hawatatoboa. Anamuita firstborn wake Esau. Anamwambia, "Vini tengenezee mimi chakula kitamu. Roho yangu ile ifurahi ipate kukubariki." Kwa nini Isaka anataka kubariki mtoto wake? Sababu anajua mimi sikutoboa kwa sababu ya mali nilizoachiwa na baba. Kuna saa njaa itatokea. Vitapotea vyote hivi kama hakuna baraka. Watu wananunua mashamba, watu msimu wa pesa zikiwatembelea wananunua ardhi, wananunua nyumba, lakini kuna njaa inakuja wanaanza kuviuza. Niamini mimi, wanauzaga vitu vyao. Watu wanauza ardhi zao, wanauza maeneo yao, wanauza nyumba zao. Kwa nini? Njaa imeingia. Why? Blessing that sustains is not there. Baraka itunzayo haipo. Hiyo haitakuwa story yako kwenye mwaka huu 2026 kwa jina la Yesu.
Amen.
Kuanzia asubuhi ya leo utaiona baraka ya Mungu itajirishayo kwa jina la Yesu.
Amen.
Now watch here. Isaka anawabariki watoto wake. Anamwambia Esau ajipange ili ambariki. Mke wake anasikia. Hasa mke wake ana siri ambayo Mungu alimsemesha wakati amebeba mimba. Nikakwambia hivi, baraka kubwa aliyonayo mwanadamu ni uwezo wa kumshikia Mungu. Wakati Rebeka amepata mimba, Biblia inasema ile mimba ikamsumbua. Rebeka akamuomba Mungu. Mungu akamsemesha, Ndani ya tumbo lako hawako watu, yako mataifa. Mataifa mawili yanashindana. Hapo asema mdogo atamtawala mkubwa. So Rebeka anajua anayetakiwa kutawala ni mdogo. Sasa angalia janga la duniani. Kutawala ukiwa hauna baraka, maana yake nini? You will always be dependent. Unatawala na hauna baraka, siku zote maishani mwako utakuwa ni mtu unaye depend aliyebarikiwa. Kwa kuwa na cheo sio issue. Utaishia kutumia waliobarikiwa. Kina Shadrach, Meshach na Abednego na kina Danieli. Nebukadnezar alikuwa na cheo, lakini aliwatafuta uzao wa uungwana uliobarikiwa. That's why you need a blessing. Wewe ukamate baraka ili hao walio na vyeo ofisini wakupe kibali hata wakati hauhitajiki. Na hapo sasa ndio kibali kinapoingia. Wakuite kwa sababu unajua wasichokijua. Wakuite kwa sababu you are carrying what they don't have. Hallelujah.
Amen.
I believe watu wa Mungu mnaelewa ninachokisema.
Yes.
You have to carry what others, what God said you should carry, ambacho wengine hawana. Okay?
Yes.
Now, the Bible says, wakati haya yanaendelea ya Isaka kuongea na Esau, Rebeka anasikia, alafu anamwambia mwanae. Kwa sababu Rebeka anakumbuka siri aliyoambiwa na Mungu. Anatakiwa kubarikiwa hapa ni mdogo. Rebeka anatengeneza mazingira. Anamwambia hivi, anamwambia sasa Isaka, baba yako anataka kubariki.
Rebeka akamwambia Yakobo mwanao,
mm-hmm,
akisema, angalia nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako,
mm-hmm,
nene, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu,
mm-hmm,
ili nile na kukubariki mbele za Bwana,
mm-hmm,
kwa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza,
mm-hmm,
enenda sasa kundini ukanitwalie wanambuzi wawili.
Rebeka sasa anamwambia,
yes,
anamwambia nisikilize nikupange. Watu wa Mungu, baraka sio hela. Baraka sio mali. Baraka ni uwezo wa mtu kukutonya. Issue iko wapi? 2026 Jumatatu hii ninaachilia hii baraka kwenye maisha yako.
Amen.
Watu watakwambia chema kiko wapi.
Amen.
Watu watakuelekeza.
Yes.
Hautatembea blindly.
Amen.
Ndio hii niliyosema tunawasha taa.
Yes.
Neno la Mungu ni taa. Asubuhi neno la Mungu limekuja kwako. Kama Yakobo alikuwa ajui. Kama Isaka ambavyo alikuwa ajui, Mungu akamwambia usishuke. Wewe utapata kingine ambacho baba yako hakuwa nacho, usishuke. Esau anaambiwa na baba yake kapambanie mawindo. Isaka anamwambia Esau kapambanie mawindo. Yakobo hahitaji kupambania, anaambiwa zunguka nyuma ya banda hapo. 2026 kwa jina la Yesu.
Amen.
Wewe sio wakupambania, utaelekezwa rahisi njia.
Amen.
Itatafutwa njia rahisi ya kufanya jambo lako na kufanyikiwa.
Amen.
Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Amen.
Baba nisaidie, nipate mtu wa kunielekeza. Nipate mtu wa kuniambia, omba maombi hayo, nipate mtu wa kuniambia. Baba nielekeze. Niambie mtu wa kuniambia, niinulie mtu, nibariki baraka ya watu. Watu wanaojua, wanaojua ninachokitaka ndakipata wapi, wanaojua njia rahisi ya kupita ni ipi. Nibariki baraka ya watu asubuhi ya leo. Nipe malaika wa kunielekeza. Hii ni asubuhi ya kukamata malaika, alfajiri ya kukamata malaika. Napoelekea kazini kwangu, kwenye biashara yangu, asubuhi hii ya leo, nielekeze, niinulie mtu, niinulie malaika wako atakayenionyesha njia za kupita kwenye urahisi wa mambo yangu, urahisi wa jambo langu, nisipate hasara, nisipate mikwamo, nisipate shida. Ninakataa kupata mikwamo, nakataa kupata shida. 2026 nitaelekezwa, malaika wako atanibadilishia njia, watanipa namna ya kupita, yatakuwa marahisi ya kwangu, ongezeko langu litakuwa rahisi, mafuriko ya wateja nitayaona, mafuriko ya watu nitayaona kwa jina la Yesu. Utaniongoza. Hakuna baraka kubwa kama baraka ya Mungu kukuambia kama baraka ya Mungu kukuinulia mtu. Ayayayayayaya. See, the blessing, baraka haikuanzia alipotamkiwa baraka. Baraka ilianzia wakati yuko tumboni. Mama yake akamuhifadhia. Imagine meeting someone. Anakuambia nimesikia ofisini wanataka kuinua mtu. Sasa wewe nakufundisha. Fanya hivi. Alafu nipe hiyo barua yako. Nitapeleka amaloko satab. Ikawe hiyo baraka kwenye maisha yako kwa jina la Yesu.
Amen.
Baraka ya kupata watu wa kukuambia vitu.
Amen.
Hey, watu wana vitu.
Yes, sir.
Vitu vina watu. Vitu havitafutwi, sio kila mtu anapambana kupata. Kuna wengine wanaelekezwa tu ingia hapa, tokea hapa, pata. Unaelewa maana ya favor wewe? Usiseme tu makaoni mwaka wa kibali, makaoni mwaka wa kibali, makaoni mwaka. You have to demystify it. You have to make it. You have to break it down. Ukitafuti hicho kibali neno. Usijigonge njiani. Usijikwae. Usiishi maisha magumu 2026. Mungu akuinulie malaika wake wa alfajiri.
Amen.
Yani huyu malaika ukutane naye asubuhi hii mapema.
Amen. Amen.
Tunampanga kwenye njia yako kwa jina la Yesu.
Amen.
Tunampanga huyu malaika kwenye njia yako.
Amen.
Tunampanga Rebeka wako.
Amen.
Atakaye kuambia watu wanainuliwa.
Yes.
Ila wewe na kuelekeza pitia upande huu. Wakati wengine wameenda kule pitia upande huu. Tokea pale.
Amen.
Hamna mkwamo.
Amen.
Mwaka huu hakuna kukwama.
Amen.
Mwaka huu hakuna kufeli.
Amen.
Mwaka huu hakuna kushindwa.
Amen.
Mwaka huu story ya wewe kushindwa maisha haipo.
Amen.
Mungu atakuelekeza.
Amen.
Mungu atakusaidia.
Amen.
Mungu atakuelekeza.
Amen.
Imagine Esau kaambiwa na baba, kanitafutie mawindo. Watu wa Mungu, kuwinda sio kufuga. Kuwinda unatega, kuwinda unatafuta, kuwinda. Esau anatakiwa kutafuta. Angalia Isaka, angalia Yakobo alichoambiwa na mama yake. Hawa ni watoto wa familia moja. In the matter of fact, they are twins.
Yes.
Nyumba moja, bro. Nyumba moja. Mmoja anapewa njia nyepesi. Oh my God. Tunaweza tukawa tuko kanisa moja.
Yes.
Wote ni wa Yesu. Ila mmoja anapewa njia nyepesi ya kupita kupata matokeo. Mwingine inabidi ya print matangazo. Mwingine inabidi ya jichekeshe. Mwingine inabidi ya jiaibishe ili kula. Njia yako nyepesi. 2026 utapewa njia nyepesi ya kutimiza mambo yako.
Amen.
Bwana akuinulie malaika wake alfajiri.
Amen.
You will capture a morning angel that will direct your life.
Amen.
Amen.
Biblia inasema Mungu akamwambia Rebeka akamwambia Yakobo,
Enenda
kundini
ukanitwalie.
Sasa wewe usiende kutafuta mawindo. Wote mnatakiwa kwenda.
Yes.
Esau aende wapi?
Tafuta mawindo.
Ili aione baraka. Ili aione
baraka.
Esau anatakiwa kwenda kutafuta. Ila wewe nenda wapi? Kundini. Zunguka nyuma ya banda. Hapo nyuma tu. Hatuwezi kufika sawa. Hatuwezi kufanana. Hatuwezi kufanana. Hatuwezi kufa. Matokeo yetu hatuwezi kufanana. Nitajenga nyumba mapema kuliko wewe. 2026. Watu watashangaa. Jambo ambalo familia yako yote ina struggle.
Yes.
Wewe Mungu atakuinulia malaika wake wa alfajiri.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Atakuinulia malaika wake wa alfajiri.
Amen.
Ambaye atakuelekeza upitie wapi, utokee wapi, uende wapi, upate cha asubuhi.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Hamna mkwamo mkwamo.
Amen.
Mimi sitaki kustruggle. Mungu hajatuumbia maisha ya struggle.
Yes.
Ndio maana alisema njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao kutafuta mawindo. Watu kwenda kutafuta wateja wanasemaje? Ah, naenda mawindoni bwana. Ngoja tukawinde wateja. Ngoja tukawinde maisha. Mimi si windi. Nazunguka kwenye kundi. Si ni wale tunaokota na tua. Si kutua maana yake nini? Okota. Utaokota wateja.
Amen.
Wewe utatua.
Amen.
Hey, wakati wengine wanawinda wateja, wewe unatoa wateja. Wakati wengine wanawinda fursa, wewe unatoa fursa.
Amen.
Wakati wengine wanawinda fedha, wewe unatoa.
Amen.
Mungu atakuinulia malaika wa kuelekeza fedha ilipo.
Amen.
Baraka kubwa kuliko zote ni Mungu kukusemesha. Kumsikia Mungu kwa malaika wake. Same people.
same family, same womb, watoto wa tumbo moja, waliozaliwa siku moja. Mmoja anaenda kustruggle, mwingine anaambiwa tu, my God, my God. Wako kanisa moja, wanamsikiza mchungaji mmoja. Ah, nimekataa. Mimi nimekataa. Wako Tanzania hiyo hiyo moja. Ah, Tanzania amna maisha. Ai, sio kwangu kwa jina la Yesu. 2026 atatokea Rebeka.
Amen.
Malaika wa alfajiri.
Amen.
Nitapata malaika wa alfajiri wa kuniambia hivi, what's your name? Huyu jamaa maisha yake hajawa ya struggle. Hivi unajua hata kwa mjomba wake alivyoenda. Hakwenda ku struggle. Alikuta kazi iko tayari. Anaambiwa fuga. Amempenda mtoto wa mjomba, akamwambia hivi, haya nifugie miaka 7. Anaambia fresh. Fuga miaka 7, katapeliwa mwanamke wa kwanza, za nitachukua wote wawili. Kamaliza zoezi.
Ipatia miaka 7 alijipangia.
Miaka 7 alijipangia mwenyewe. Na nitakutumikia miaka 7. Angesema mitatu pia angekubaliwa. Uoga wa maisha akajitamkia mwenyewe miaka 7. Sio unaelewa anachosema?
Amen.
Yaani hii jamaa maisha yake halija struggle kabisa. Kabisa. Imagine yuko kijana mjini hapa anasafa kupata mahari. Anasafa kupata mke. Kuna jamaa mmoja kaenda kwa mjomba wake kakaa. Uncle, I like this one. Kama ambia sikiliza. Kwetu aanze mkwanza, haina shida. Kusanya watu wawili. Pack for me all of them. Taenda wote. And then nikamaliza swala la uzazi. Mungu ananiambia sasa umemaliza kuzaa, si ndio? Tuingie shambani tufanye kazi. Kamtokea malaika, malaika anamwambia hivi, mabeberu yanazaliana. Yaani hizi kondoa marakaraka, hakufanya chochote.
Kaka amebota kula kwa upanga.
Brother anatakiwa kuhaso. Sababu Esau aliporudi, alikuta ndugu yake amebarikiwa. Babake akamwambia, sasa nishambariki ndugu yako na nimembariki kweli kweli. Na baraka yote nilionayo nimempa. Anamuuliza baba, amna baraka nyingine? Anambia hakuna, nimempa yote. Sasa baba nifanye, anambia hivi, kwa upanga wako utakula. Maana yake nini? Struggles continue. Wakati huo kwenye Biblia tunaambia, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. 2026 tunapoanza wiki hii, hii kwako ni wiki ya pumziko.
Amen.
Ni wiki ambayo utasahau dhiki na shida.
Amen.
Unapoingia ofisini, mguu wako ofisini siku ya leo.
Yes.
Ni mguu ambao tarajia. Mafundisho hayo yakupe taraja.
Amen.
Imani nini? Ni kuwa na hakika na mambo ya tarajiwayo. Imani ni ya kujaji kwa kusikia. Kwa tunaposikia maneno haya alfajiri, ya kutengeneze taraja. Taraja gani? Ya kukamata mtu. Mimi Mungu atanikutanisha na mtu wa kunielekeza wepesi wa jambo langu na upataje. Nilicho struggle na wanacho struggle wengine ofisini, kwangu mimi kitakuwa chepesi, kitakuwa kitaenda vizuri, kitaenda kwa usawa. I will not struggle. Na utakuwa.
Amen.
Anamwambia zunguka.
Enenda sasa kundini ukanitwalia wanafunzi wawili.
Aha.
Nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako na mama yake apendaye.
Hata chakula kufanya, ufanye wewe na kufanyia mimi. Ushaiona unaingia ofisini anambia hivi, sasa hapa inabidi uandike barua. Anyway, hamna shida, nakuandikia mwenyewe. Ai! Hiyo ndio baraka yako ya leo kwa jina la Yesu. Akatokee mtu kwenye maisha yako atakaye kufanyia kila kitu, mambo yaende.
Amen.
Sasa inawezekana. Patikana kwenye neno, patikana kwenye baraka. I bless you with this morning blessing.
Amen.
2026 ni mwaka wa nini?
Strange favor.
Isn't this a favor? Kwa Yakobo hiki sio kibali. Sio strange favor hii. Yaani kwanza unajua kazi aliyofanya Yakobo hapa ni ipi? Kuzunguka. Bandani kuchukua mwanambuzi na kuleta. Aliyechinja nyama ni mama. Aliye roast nyama ni mama. Namna ile apenda. Na unajua anamwambiaje? Najua baba yako nyama anayoipenda. Mama alitarajia, yani unajua anajiuliza swali. Esau aliamini Isaka alitarajia Esau anajua nyama ipendayo kama sio mama. Umeshawahi kusaidiwa kwenye interview? Kuna watu mtaenda interview mwezi huu wa kwanza. Alafu unapoingia kwenye ile interview, yule anayekuinterview anakuambia, "Aha,
Sasa ngoja nikuulize maswali. Sasa hili swali unatakiwa kujibu hivi. Ili ufanikiwe kwenye ile interview, swali hili unajibu hivi, swali hili unajibu hivi, swali hili unajibu hivi, swali hili unajibu hivi, swali hili unajibu hivi.
Hata fursa hakuwa anaijua.
Hakuwa?
Ajui chochote.
Nikupe taarifa. Aliyemwambia kwamba ndugu yako anabarikiwa ni mama. Namna ya kubarikiwa aliyemwambia ni mama. Atakavyobarikiwa ni mama. Aliyetengeneza chakula ni mama. Mwaka huu 2026 ninakutamkia kama mtumishi wa Mungu, utayakumbuka ya maneno yule pastor aliniambia. Sikiliza, one first prayer. Yani utasema hivi, nimesikiliza kipindi chake kimoja tu. Nimekutana na watu wamenielekeza. Ulikuwa unatafuta mtu wa kukusaidia kupata ile kazi, kupata ile tender. It shall be done easily for you in the name of Jesus.
Amen.
Patikana uweponi ili ukutane na Rebeka wako. Esau alikimbia kwenda mawindoni, hapatikani huko. Biblia inasema Isaka alikuwa anakaa nyumbani na mama.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.